Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună, doamnelor și domnilor, nu știu dacă la această oră alte orașe din țară își arată deja primăvăratica față dezbrăcată de zăpezi, dar Bucureștiul bombardat de sărărițe a redevenit catastrofa cu care ne-am obișnuit de altfel de atâția ani de zile. Comparația cu un Sarajevo post-război a revenit în mințile majorității șoferilor, ba chiar și a pietonilor nevoiți să sară tuști peste gropi de adâncime variabilă. Desigur că asfaltul stricat peste iarnă va mânca niște bani frumoși la vară, se respectă astfel patriotic și mitul lui Manole și toată lumea va avea câte ceva de lucru. Șoferii își vor repara mașinile, edilii străzile, primăriile, orgoliile mutate de la un vinovat la altul. Turcul plătește, iar cum nu înțelegem de ce trecem prin aceleași probleme iarnă de iarnă de iarnă, înseamnă că suntem turci cu toții, măcar cei care plătim asfaltul spart de alții. Reavoință, indolență, economie prost aplicată, corupție, noțiuni românești pe care cu același patriotism avem de gând să le pomenim și noi astăzi. Primele știri ale zilei, poate ceva mai bune, vă sunt în continuare prezentate de colegul meu, Sorin Paur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia, Franța, Germania și China se opun unei intervenții militare în Irak, cel puțin în viitorul apropiat. Această poziție a fost exprimată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai acestor țări reuniți sub auspiciile Consiliului de Securitate. Secretarul american de stat, Colin Powell, a declarat în același cadru că Națiunile Unite n-ar trebui să evite responsabilitatea de a dezarma Irakul. În același timp, la capătul a două zile de consultări cu oficialii Bagdadului, șeful Comisiei de Monitorizare și Control, Hans Blix, a cerut Irakului să facă dovada că nu deține arme de distrugere în masă, precizând însă că inspectorii internaționali nu au încă dovezi ferme că armata lui Saddam Hussein ar fi dotată cu astfel de arme. Marea Britanie va trimite o forță terestră de 26.000 de soldați în regiunea Golfului Persic, în perspectiva unei posibile acțiuni militare împotriva Irakului. Ministrul britanic al apărării, Geoffrey Hunt, a făcut anunțul în Camera Comunelor și a subliniat că războiul poate fi încă evitat dacă Bagdadul renunță de bunăvoie la armele de distrugere în masă. Fostul președinte al Serbiei, Milan Milutinović, s-a predat Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Milutinović este acuzat de implicare în planificarea persecuțiilor, deportărilor și uciderii etnicilor albanezi în timpul războiului din Kosovo dintre anii 1998-1999. Fostul președinte al Serbiei neagă acuzațiile, spunând că el nu avea nicio putere reală asupra forțelor armate federale. Ministerul Iugoslav al Justiției a declarat că, predându-se de bunăvoie, Milutinović dă un exemplu și altor persoane inculpate pentru crime de război de Curtea de la Haga. Partidul Socialist din Ungaria și Partidul Social Democrat din România vor semna un acord de cooperare, după toate probabilitățile, la sfârșitul acestei luni la Satu Mare, cu ocazia congresului UDMR, a anunțat liderul socialist maghiar László Kovács. Aflat la Roma, Kovács s-a întâlnit cu premierul Adrian Năstase și cu ministrul de externe Mircea Gioană. Potrivit corespondentului Europei Libere, Kovács a precizat că la congresul UDMR au fost invitați premierul ungar Peter Medgeși alături de primul ministru român Adrian Năstase. Misiunea OSCE din Republica Moldova a anunțat că noul său șef, William Hill, va sosi la Chișinău vineri 24 ianuarie. Potrivit relatărilor agenției de presă Flux, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al misiunii, Mati Sidorov, reluarea negocierilor în problema conflictului transnistrean ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii, dar data exactă nu a fost încă stabilită. William Hill îl va înlocui la conducerea misiunii pe David Schwartz. Hill a mai deținut această funcție timp de aproape 2 ani și jumătate, încheiindu-și primul mandat la sfârșitul anului 2001. 12 formațiuni politice din Republica Moldova, participante la masa rotundă cu statut permanent, au semnat un apel în care îi solicită președintelui Vladimir Voronin să înceapă dialogul cu opoziția pentru a găsi împreună căi de ieșire din criza în care se află țara. Deocamdată, autoritățile comuniste de la Chișinău nu au comentat nici acest îndemn, nici reluarea protestelor anticomuniste la Chișinău. Aproape 500 de solicitanți de azil recurg anual la posibilitatea de a se repatria pe cheltuiala guvernului Cehiei, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Praga. Solicitanții de azil au dreptul să ceară repatrierea în timpul procesului prin care se decide asupra cererilor. Posibilitatea este folosită mai ales de solicitanții din Slovacia și România, a spus purtătorul de cuvânt ceh. De asemenea, mulți se întorc în Bulgaria, în Belarus și în Georgia.
Mulțumesc, Sorin. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caldă și ploioasă. Dacă vă uitați la cer, veți trăi o adevărată zi de toamnă târzie și reumatică. Stă să plouă în majoritatea regiunilor, cu precădere însă în vest și sud. Temperaturile ar atinge astăzi o maximă de 7 grade, gheața ultimelor zăpezi își lustruiește încă poleiul perfid, șleaurile nu au dispărut cu totul. Presiunea atmosferică dătătoare de dureri de cap scade. Mâine mai punem 2 grade, dar mai adăugăm și puțină ploaie. Doamnelor și domnilor, organizațiile non-guvernamentale încearcă să își respecte statutul apolitic și să nu se lase antrenate în ceea ce pare să nu fie obiectul activităților, adică politica. Una din legile în discuție la această oră, referitoare la delicata finanțare a partidelor politice, înseamnă până în acest moment tocmai și implicarea nedorită a ONG-urilor care se străduie să se opună. Colegul meu, Andrei Manolescu, are mai multe detalii.
Peste 150 de organizații non-guvernamentale din România au inițiat o campanie prin care încearcă să obțină modificarea legii finanțării partidelor. Legea, care a ajuns pe masa președintelui Iliescu spre promulgare, conține un articol prin care se permite finanțarea partidelor prin organizații non-guvernamentale. O prevedere care îi nemulțumește pe reprezentanții societății civile. Iată ce ne declară unul dintre inițiatorii campaniei, Ion Olteanu, coordonator de programe al Centrului de Asistență pentru ONG-uri, Centras.
Am fost extrem de nemulțumiți de faptul că s-a prevăzut în proiectul de lege transmis președintelui Iliescu spre promulgare că partidele politice pot primi finanțări prin organizații neguvernamentale. Am demarat o campanie de strângere de semnături împotriva unui astfel de demers. Am avansat această listă de semnături Comisiei Juridice a Senatului, celor două birouri și președintelui până acum fără succes. În momentul de față, practic, este ultima noastră șansă. Vorba de faptul că proiectul a ajuns la președintele Sării pentru a fi promulgat și acum se mai poate interveni pentru a determina stoparea lui.
Care credeți că e pericolul care se naște prin această prevedere a legii?
Această prevedere cred că va consolida corupția care deja este foarte bine dezvoltată în România și va afecta profund negativ atât imaginea noastră, organizațiilor neguvernamentale, cât și a partidelor.
ONG-urile nu doresc să poată fi implicate în finanțări de partide. Există o practică, spun reprezentanții acestora, mai ales în provincie, prin care partidele își înființează fundații sau asociații prin care își desfășoară diverse afaceri și activități. ONG-uri spre care, de exemplu, de multe ori se dirijează proiecte finanțate cu fonduri europene. Banii câștigați servesc în diverse forme atât ONG-ului cât și partidului respectiv. Se pune însă și problema unor ONG-uri cu scopuri declarat politice care există și în România și în alte țări europene și care sprijină doctrinele sau programele partidelor. Inițiatorii proiectului amintit susțin că în viitor ar trebui să se facă o diferențiere clară prin lege a acestui tip de ONG-uri politice de cel al ONG-urilor cu scopuri pur civice. Inițiatorii sunt de părere că ONG-urile care sprijină partidele pe criterii doctrinare sau general democratice ar trebui să o facă în mod declarat, asumându-și deschis acest rol și nu sub masca unor alte activități nepolitice. În România sunt înregistrate în prezent circa 70.000 de ONG-uri, din care vreo 6.000 active. 153 dintre acestea vor încerca prin reprezentanți într-o întâlnire cu șeful statului să-l determine să nu promulge legea finanțării partidelor. Ei spun și că proiectul inițial al legii era acceptabil din punctul lor de vedere, dar că pe parcursul dezbaterilor din Parlament a fost modificat așa încât să permită finanțarea partidelor prin ONG-uri. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Lucrurile nu se reduc la implicarea unor organizații non-politice în politică. Fenomenul corupției este o hidră cu prea multe capete, iar amplitudinea acestui fenomen atinge cele mai diverse forme. În această seară, în cadrul emisiunii Actualitatea de la ora 19:05, Andreea Pora va dezbate pe larg fenomenul corupției. Pe de altă parte, deputatul PNL Mona Muscă susține că propaganda nu mai este necesară și de actualitate în România. Ce reproșează ea partidului de guvernământ la nivel de cultură, informații și relație cu presa, aflăm din interviul pe care l-a acordat colegului meu Cristian Teodorescu.
Doamnă deputat, ieri în cadrul unui raport de monitorizare numit 2 ani de guvernare PSD, Ministerul Culturii, Ministerul Informațiilor Publice, Consiliul Național al Audiovizualului, Societatea Română de Radio, a cerut desființarea Ministerului Informațiilor Publice, afirmând că ministerul condus de domnul Vasile Dâncu e o instituție de propagandă a partidului de guvernământ pe bani publici, acuzând acest minister că reprezintă un pericol pentru libertatea de exprimare și accesul la informații. În răspunsul său, domnul Vasile Dâncu vă acuză de născociri propagandistice. Vă mențineți cererea de desființare a acestui minister?
Sigur că mențin cererea de desființare a acestui minister pe argumente și nu pe acuzații la adresa domnului ministru Dâncu ca persoană. Mă interesează prea puțin persoanele, mă interesează însă principiile. Și dacă e vorba de propagandă, atunci ar trebui totuși ca domnul ministru și acest minister să se gândească foarte bine dacă România mai are sau nu mai are nevoie de un asemenea organism care să facă propagandă politică. Spun asta pentru că, în practică și chiar și teoretic, Ministerul Informațiilor Publice, așa cum este el organizat prin hotărârea de guvern 13/2001, hotărâre care a eludat Parlamentul, fiind hotărâre de guvern, nu a fost dezbătută în Parlament. Deci, așa cum este el organizat, este, în primul rând, un minister obez. Este inadmisibil ca un minister care se ocupă de informațiile publice să aibă un ministru, 4 secretari de stat, 150 de posturi, fără a mai socoti cabinetele demnitarilor. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, este inadmisibil ca un minister, ca Ministerul Informațiilor Publice din România, care se ocupă, citez, din hotărârea de guvern de înființare a ministerului, se ocupă de mesajul public guvernamentar în țară și peste țară, se ocupă de răspândirea informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, deci, practic, combină propaganda făcută guvernului, care este un guvern politic în România, fatalmente, respectiv de propaganda unui partid, în același timp gestionează și controlează toate informațiile de interes public. Este imposibil ca cele două misii ale Ministerului Informațiilor Publice să nu se amestece între ele și să nu afecteze libertatea de exprimare și libertatea de informare. În același timp, v-aș aduce aminte tuturor că există la ora actuală o lege a liberului acces la informațiile de interes public, mă refer aici la legea 544/2001, care reglementează accesul direct la informație al cetățeanului, adică un raport direct între cetățean și instituțiile publice care dau informații de interes public. Ca atare, nu-și mai are rostul un minister al informațiilor publice care să consume așa de mulți bani de la buget pentru o asemenea organigramă încărcată și toate acestea doar pentru a face propagandă activității guvernului, respectiv a PSD-ului. Aș încheia cu bugetul Ministerului Informațiilor Publice, care a planificat în anul 2002, în mod aberant, numărul de știri care urmează a fi transmise până în 2007 și costul fiecărei știri. Dacă cineva își poate imagina că se poate comunica informația publică în felul acesta planificată pe câțiva ani înainte, până în 2007, înseamnă că nu mai trăim într-o țară democratică, ci trăim într-o țară a lui Orwell.
A declarat pentru Europa Liberă deputatul PNL Mona Muscă în interviul acordat lui Cristian Teodorescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe măsură ce Republica Moldova ar tinde să se apropie de NATO și de Uniunea Europeană, respectarea drepturilor omului devine în această țară o problemă din ce în ce mai gravă, dar și mai cunoscută. Vlad Țurcanu are ultimele date.
Pe parcursul anului trecut, autoritățile comuniste ale Republicii Moldova au sfidat și au încălcat cu regularitate, deseori în mod conștient, drepturile cetățenilor, a declarat Europei Libere președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, Paul Sturcescu. Potrivit lui, situația în acest domeniu este în continuă degradare din cauza numeroaselor abuzuri pe care le comit funcționarii publici. Raportul întocmit de experții LADO semnalează cazuri concrete în care cetățenii au fost și sunt în continuare privați de drepturi elementare. Paul Sturcescu.
În baza probelor, exemplelor, dovezilor, plângerilor parvenite de la cetățenii la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, am constatat că drepturile și libertățile cetățenilor au fost încălcate mai grav decât în anii precedenți. Drepturile omului în Republica Moldova au fost încălcate la fiecare pas, grosolan, în primul rând, de către autoritățile statului și de funcționarii publici. Considerăm că cel mai frecvent nu a fost respectat dreptul la viață și aici mă refer la respectarea drepturilor deținuților, la tratamente inumane și tortură, la sclavie, muncă forțată, dreptul la libertate, siguranță persoanei, la o judecată echitabilă, etc. În izolator de detenție preventivă și la comisariatele de poliție sunt cetățeni care se află luni în șir, chiar și ani, în așteptarea unei hotărâri a instanței de judecată, fără a avea acces la avocați. Nici reprezentanții ONG-urilor nu au acces în aceste instituții represive. Spun aceasta pentru că am semnalat și cazuri de sinucideri, cazuri de maltratări.
Dreptul cetățenilor la o justiție corectă și dreptul la informare au fost încălcate cel mai des de către autoritățile comuniste în 2002, potrivit lui Paul Sturcescu. Președintele Lado consideră că actuala guvernare n-a îndeplinit recomandările în această privință ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, deoarece a subminat independența justiției și n-a transformat compania de stat Teleradio Moldova într-o instituție publică. Paul Sturcescu a menționat în context că atacurile și presiunile la adresa unor instituții de presă independente, inclusiv suspendarea postului de radio Vocea Basarabiei, reprezintă, citez, o temelie pentru instaurarea de către Partidul Comuniștilor a unui sistem politic dictatorial în Republica Moldova.
Autoritățile în mod deschis au întreprins diverse acțiuni pentru a lua sub control mass media independentă. Aceste presiuni asupra mass media independente se fac pentru a le încorpora în activități cu caracter politic pentru a susține partidul majoritar, partidul de guvernământ. Și toate aceste tentative de a lua sub control întreaga societate, inclusiv societatea civilă, face ca să se instaureze o temelie a unei dictaturi, așa precum avem exemplul Belarusiei sau alte țări slavone care au tradiții dictatoriale mai vechi.
Paul Sturcescu a adus un exemplu de încălcare, în opinia sa, a drepturilor minorităților naționale.
În anul 2002 au fost încălcate în continuare drepturile minorităților naționale. Mă refer aici în primul rând la romi. Mă refer aici la unitatea teritorială administrativă Găgăuzerii. Autoritățile centrale de la Chișinău au utilizat resurse publice și bani publici pentru susținerea unui singur candidat la alegerile locale pentru alegerea bașcanului din Găgăuzerii. Aceste alegeri sunt o farsă și este un mare pas înapoi în materie de democrație electorală.
Președintele Ladu ne-a informat că va transmite studiul elaborat de organizația sa instituțiilor europene și celor naționale. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Aseară, președintele Bulgariei, Gheorghe Parvanov, a plecat la Moscova, unde, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Sofia Petru Petkov, îi se va oferi o înaltă distinție a Bisericii Ortodoxe Ruse. Reamintim că multe dintre punctele de vedere exprimate de Patriarhul Rusiei, Alexei al II-lea, au fost considerate nu odată antioccidentale.
Președintele Gheorghe Parvanov a început ieri o vizită de lucru de două zile la Moscova, unde se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin. Printre temele care vor fi discutate de președinții Rusiei și Bulgariei, figurează apropiată vizită oficială lui Vladimir Putin la Sofia, planificată să aibă loc la începutul lunii martie, situația din Balcani, probleme ale securității europene în lumina apropiatei președinției Bulgariei a OSCE, alte probleme internaționale de interes comun. Părvanov, care primul din liderii fostelor comuniști bulgari s-a pronunțat în favoarea aderării la Alianța Nord-Atlantică, va primi din mâinile patriarhului rus Alexei al II-lea un premiu internațional în valoare de 50.000 de dolari pentru contribuția sa la cauza unității popoarelor ortodoxe. Premiul i-a fost acordat în luna mai anul trecut de către Fondul Internațional pentru Unitate Popoarelor Ortodoxe, patronat de patriarhul Alexei al II-lea. Programul vizitei mai prevede o întâlnire cu primarul Moscovei, Iurii Lușcov. Părvanov este însuțit de primarii socialiști ai orașelor Varna și Stara Zagora, unde au avut loc cele mai mari proteste împotriva distrugerii rachetelor sovietice cu rază medie de acțiune SS-23 din arsenalul armatei bulgare. În ultimul timp, relațiile bilaterale a devenit actuală problemă modernizării a 20 de avioane bulgare MiG-29 de către compania rusă RSK MiG. În ajunul vizitei, ministrul apărării Nicolae Svinarov a avertizat că va putea anula contractul cu pricină în cazul în care nu vor fi rezolvate problemele puse de partea rusă. Interese neclare ale Moscovei de natură strategică sau financiară împiedică procesul de reutilare a uzinei de la Plovdiv, fără care proiectul nici nu poate demara, este de părere ministrul Svinarov. După ce Polonia și-a anunțat intenția de a achiziționa avioane americane F-16 în schimbul celor de producție sovietică, în presă bulgară au apărut mai multe materiale critice la adresa proiectului de modernizare a avioanelor MiG-29. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 6:21 de minute, ora la care datele la zi despre situația de dincolo și de dincoace de ocean vă sunt prezentate din Washington de Valeriu Sela.
Răspunzând la opoziția care se manifestă în Consiliul de Securitate ONU față de o eventuală intervenție militară americană în Irak, secretarul de stat Colin Powell a avertizat împotriva pericolului pe care l-ar putea antrena absența acțiunii. Nu trebuie să ne sustragem de la datoriile și responsabilitățile noastre atunci când săptămâna viitoare echipa de inspectori își prezintă constatările, a arătat șeful diplomației americane. Nu putem ezita să acționăm așa cum este necesar, doar de teama că alții ar putea fi nemulțumiți, a mai spus domnul Powell, continuând, nu ne putem condamna la impotență de teama opțiunilor dificile care ne stau în față, a arătat secretarul de stat în fața unei reuniuni a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, care s-a concentrat asupra pericolului terorist internațional. Rezoluția ONU 1441, adoptată de Consiliul la 7 noiembrie, oferă Irakului opțiunea de a se debarasa de toate armele de distrugere în masă, ori, în caz contrar, se expune la consecințe dintre cele mai serioase. Statele Unite au amenințat că vor forța Bagdadul să se dezarmeze dacă nu o face de bună voie și în ultima vreme 10.000 de militari americani au luat sau se pregătesc să ia drumul Golfului Persic. Marea Britanie, care sprijină administrația Bush în acest demers, a trimis de asemenea militari și consideră data de 27 ianuarie, adică atunci când inspectorii prezintă Consiliului de Securitate un prim raport, ca pe un reper important pentru ceea ce va urma. Dar Franța, China și Germania se opun unei intervenții militare în acest moment. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, susține că o acțiune militară nu se justifică și chiar a sugerat că țara sa s-ar putea opune prin veto la o eventuală rezoluție care să autorizeze războiul, asta mai ales în cazul în care administrația Bush ar intenționa să acționeze militar unilateral împotriva Irakului. În cazul unei a doua rezoluții, nu ne vom asocia cu o intervenție militară, a spus șeful diplomației de la Paris, continuând, o astfel de acțiune nu se bucură de sprijinul comunității internaționale. La o conferință de presă, diplomatul francez a precizat că utilizarea forței este un ultim resort, care va fi luat în considerare doar atunci când toate celelalte posibilități vor fi fost epuizate. Ministrul externe chinez, Tiang Jianjuan, a cerut ca inspectorilor internaționali să li se dea mai mult timp pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Șeful diplomației chineze consideră că raportul de la 27 ianuarie marchează începutul misiunii inspectorilor și nu sfârșitul acesteia. În prima sa declarație în fața Consiliului, de când Germania s-a alăturat acestui organism în luna ianuarie, ministrul de externe, Joschka Fischer, și-a exprimat dezacordul față de perspectiva unei intervenții militare. Suntem profund îngrijorați că un atac împotriva regimului de la Bagdad ar antrena riscuri considerabile și imprevizibile pentru lupta împotriva terorismului, a arătat domnul Fischer, după opinia căruia un război ar putea destabiliza întreaga regiune. Între timp, vecinii ai Irakului și-au intensificat eforturile vizând evitarea unei confruntări militare. Oficialități au declarat că Iordania, Egiptul, Arabia Saudită și Siria au acceptat invitația de a participa la un summit regional în legătură cu această chestiune, inițiativa aparținând Turciei. Așa cum menționam în corespondența trecută, oficialități americane sugeraseră la sfârșitul săptămânii că exilul lui Saddam Hussein poate duce la evitarea războiului. O idee respinsă însă imediat de anturajul liderului irachian, Ali Hassan al-Majed, care deține funcții importante în guvernul irachian, fiind și vărul lui Saddam Hussein, a spus că invitațiile la exil sunt nimic altceva decât o formă de război psihologic, adăugând că poporul irachian își va apăra liderul. Între timp, conducătorii echipei de inspectori au părăsit Irakul după ce convorbirile vizând îmbunătățirea accesului inspectorilor în Irak s-au încheiat cu rezultate mixte. Șeful echipei de inspectori, Hans Blix, a spus că Bagdadul a refuzat să permită misiuni de patrulare ale unor avioane americane B-2, care sunt menite să ajute pe inspectori în activitatea lor. Au pus o serie de condiții care nu sunt acceptabile din perspectiva noastră, a spus domnul Blix. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La final de emisiune, cultură și nu prea. La Iași a avut loc premiera unui spectacol cu a 12-a noapte de Shakespeare. Marina Constantinescu, criticul nostru de teatru, a văzut acest spectacol și susține că este mai degrabă o paradă a modei.
Că teatrul românesc se află acum cu adevărat în criză, nu mai am nicio îndoială. Se desfășoară un joc periculos și nociv artei și creatorilor ei, un joc din care au fost azvârlite criteriile, non-valorile sau mediocritățile au fost introduse în scenă pe ușa din dos și amestecate parșiv cu cei care au ceva de spus la rampă. O mâzgă și o mocirlă întreținute cu sârg și de unii cronicari sau critici de teatru se întinde peste fenomen. Strâmbăm din nas fără argumente și, din snobism, teribilism, complexe sau chiar din incultură pur și simplu, inventăm nume, ni le subjugăm unei puteri doar de noi cunoscute, facem fixații și poluăm viața teatrală cu impostură. Perseverăm chiar și atunci când devenim conștienți de greșeală, ca și când ar fi dezonorant să-ți recunoști și să-ți asumi eroarea. De pildă eu am crezut, poate și din disperare că totul se duce la vale, în câteva nume ale generației tinere de regizori. Asupra celor mai mulți m-am înșelat amarnic. Sunt goi, bolovănoși, își poartă teribilist o pseudo-libertate plină, în fond, tot de șabloane, altele, e drept, de incoerență și lipsă de informație. Am plecat la Iași, la premiera cu a 12-a noapte, plină de speranțe. Am plecat în mica excursie, cu gândul că acolo lucrurile stau altfel, că premiera cu a 12-a noapte de William Shakespeare va fi o reîntâlnire fericită cu regizoarea Beatrice Rancea, cunoscută altădată sub numele de Blondes, după câțiva ani în care n-am văzut mai nimic făcut de domnia ei și am primit doar ecourile colaborărilor fructuoase din Ungaria. Faptul că scenograful Helmut Stürmer a acceptat să lucreze cu ea mi s-a părut un gir moral și profesional pe care n-aveam dreptul să nu-l iau în seamă. Am mai înțeles că în distribuție sunt implicați și câțiva actori tineri și eram curioasă de adevăratele a să-i cunosc. Apropo, n-am reușit să aflu mare lucru despre ei nici de pe scenă și nici din caietul program. Nu știu dacă sunt absolvenți ai școlii de teatru de la Iași, la ce clase sau dacă sunt încă studenți. Aceste informații utile oricărui spectator care citește sau răsfoiește programul unui spectacol lipsesc. Nu în ultimul rând știam că directorul Ioan Holban s-a zbătut ceva pentru ca totul să se termine cu bine. Nu întotdeauna punctele noastre de vedere asupra spectacolelor realizate de el la Iași au coincis. De multe ori însă l-am simțit pe acest director interesat sincer, de o părere, de dialog, chiar dacă nu mereu i-au picat bine ce a citit sau auzit. A existat însă, mărturisesc, de la început, o codiță de drăgușor care mi-a creat o neliniște față de această montare. Un nume venit din lumea modei. Nu este prima dată când se întâmplă asta în istoria teatrului. De regulă însă, experiențele de acest gen de la noi s-au dovedit nu chiar o izbândă. Tot să știm, am întrebat, fără prejudecăți, pe drumul spre Iași.
Spectacolul zilei continuă. Sorin Faur va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci vă dorim împreună toate bune!